Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes netradičně v pátek už v 5 hodin se vám hlásí studio Lípa Praha Svobodného rádia a Iveta Richtaříková a zároveň se mnou i pořad Znalosti znamenají moc. Dnes máme na programu 57. díl tohoto cyklu a budeme pokračovat ve čtení z materiálu Mrtvá voda, 6. kapitola. A nejprve vám přečtu poslední odstavec z minula a potom budeme pokračovat dál. Přeji vám pěknou pohodu a příjemný poslech. Dříve v předcházejících textech byl uveden pojem ze všeobecněných zbraní a prostředků řízení. V souvislosti s právě uvedeným o zvláštnostech Ruska a konglomerátu ještě jednou zdůrazníme, že všechny dříve vyjmenované prostředky vypadají jako zbraně při pohledu zvenčí na odporující si vzájemně bojující společenství lidí. Při pohledu zevnitř libovolného společenství bez ohledu na konfrontace všechny ze všeobecněné zbraně vystupují jako ze všeobecněné prostředky řízení se zachováním pořadí jejich priorit. Je očividné, že plná funkce řízení se ve vztahu k sociálnímu systému zabezpečuje celým souhrnem těchto ze všeobecněných prostředků řízení. Jejich rychlost vzrůstá od první k šesté prioritě, proto v souladu s pojmy o silných a slabých manévrech ze všeobecněné prostředky řízení nižších priorit odpovídají silným manévrům v sociálním systému a prvních priorit slabým manévrům. Ještě jednou připomínáme, že síla a slabost manévrů z pohledu teorie řízení není spojená s pojmem efektivnost manévru, ale jen s parametry charakterizujícími dynamiku procesu řízení. Tady jsme minule naše čtení ukončili a nyní budeme pokračovat dál. Do roku 1917 se řízení v bloku Rusko zabezpečovalo následujícím způsobem. Za prvé, jednotné ozbrojené síly a služby státní bezpečnosti, to je 5. a 6. priorita ze všeobecněných prostředků řízení. Za druhé, jednotný ekonomický prostor s jedním finančním systémem, to je čtvrtá priorita. Za třetí, pluralismus ideologií, zastoupené všechny světové religie a jejich základní proudy s množstvím sekt, to je třetí priorita řízení. A za čtvrté, národní eposy národů a intelektuální filozofie a sociologie. A to už je řízení na první a druhé prioritě. Je potřeba vysvětlit úlohu eposů a jejich vztah s vědou v daném kontextu. Epos podle všeho je v dějinách každého národa první kulturní jev, ve kterém je vyjádřeno národní sebeuvědomění, základní etapy dějin vytváření národa, jeho světonázor. Světonázor národa formuje v eposu systém představ o dobru a zlu, spravedlnosti a mravních cestách obhajování dobra a spravedlnosti. Epos je celostný a všechny tyto problémy řeší v uměleckých formách alegorií a v souhrnných obrazech hrdinů a dalších postav a ne v abstraktně logických kategoriích sociologické vědy, ilustrované reálnými i domnělými fakty biografií historických postav. V drtivé většině případů jako nositel zla eposu vystupují souhrnné obrazy, jejichž zlostnost, chování není spojená s cizím etnickým původem. Cizí etnický původ získává nějaký význam jen v eposu národa, utlačovaného etnicky cizími obyvateli. Eposu je vlastní jen uvědomění si vlastní národní kultury. Ani nacionalismus, ani nacismus se v eposu nenacházejí. Zde a dále se pod nacionalismem chápe uvědomění si jedinečnosti vlastní kultury v kombinaci s odmítáním jedinečnosti a významu jiných národních kultur pro lidstvo. Pod nacismem se chápe zničení cizích kultur anebo národů, které je vytvořily. Opětovně k problémům řešeným v eposu v umělecko-obrazných formách podání se národ obrací, když se objevují sociologické vědy, filozofie, historie, ekonomické vědy. Epos, to je celonárodní kulturní dědictví, rodící se v podmínkách nepřítomnosti třídního rozvrstvení společnosti a potom existující po staletí i v třídně antagonistické společnosti. Věda se vytváří v podmínkách rozvinutého společenského sjednocení práce a třídního rozvrstvení společnosti. Tou se zabývají představitelé vládnoucí v uvozovkách elity, sociální vrstvy, nejvíc informované v oblasti aplikované faktologie, celospolečenské úrovně významu, ale v tom samém čase, čili v té samé době, i metodologicky nejbídnější a v té či oné míře nakažené v uvozovkách elitární domýšlivostí, která ji zbavuje celostnosti a úplnosti světonázorového chápání. V podmínkách biblické civilizace je elita i ve větším stupni v porovnání s národem zničená úmyslným biblickým rozbitím celostnosti světonázorového chápání. Nacionalismus a nacismus plodí elita, ta elita je vždycky v uvozovkách, já už to nebudu říkat, protože by to bylo velice nepraktické a znělo by to špatně, takže pokud je elita, tak je vždycky v uvozovkách, pokud by někdy nebyla v uvozovkách, tak to řeknu. Tak ještě jednou, nacionalismus a nacismus plodí elita ve své sociologické vědě ve snaze rozšiřovat sféru pobírání monopolní vysoké ceny za produkt řídící práce za hranice národní společnosti nebo státu. Nacismus a nacionalismus, splozený Biblí, je jeden projev toho, že Starý zákon není starohebrejský epos, ale plod uvažování profesionálů. Biblický nacismus je mnohostupňový. Za prvé, je to úroveň národních elit v regionech konglomerátu. Za druhé, je to úroveň nadnárodního siointernacismu, spravujícího nacionalismus a nacismus regionálních elit, přičlenujíc je k regulárnímu svobodozednářství a nacionálně elitárním řádům. Takže za druhé, je to úroveň nadnárodního siointernacismu, který spravuje nacionalismus a nacismus regionálních těch takzvaných elit, přičemž je přičlenuje k regulárnímu svobodozednářství a dalším nacionálně elitárním řádům. Za třetí, je to prvotní kosmopolitický elitarismus nadžidovského znacharstva. Viditelnost všech tří poschodí v různých obdobích historického vývoje byla různá, ale v té nebo oné míře byly vždy přítomné. Tato tříposchodovost biblického internacismu je upevněná i organizačně ve struktuře svobodozednářské pyramidy. První je 33. stupeň zasvěcení přístupný národní elitě, dále je první až 66. stupeň zasvěcení pro celý Bohem vyvolený národ a za třetí je první až 99. stupeň a možná i výše pro rabinát a nadžidovského prediktora. Tak nevím, jak vy, vážení přátelé, ale toto slyším poprvé. Já jsem si vždycky myslela, že tím 33. stupněm zasvěcení to končí, že to je nejvyšší stupeň svobodného zednářství a teď tady z toho vyplývá, že jsou ještě další stupně až do stupně 99 a možná dokonce i výš. Tak pokračujeme dál. Vyšší stupně zasvěcení jsou pro každou z kategorií přístupné jen při disciplinované spolupatřičnosti předků k tomuto systému. Všechno toto v souhrnu zabezpečuje výlučnou udržitelnost biblického nacismu po staletí, avšak za podmínky. Poměr etalonových frekvencí biologického a sociálního času je takový, že přes neměnný kulturně a technologický svět, asi kulturní a technologický svět, bezmyšlenkovitě prochází několik generací. V poměrně autonomních regionech s blokovou organizací řízení může elita také upadat do nacionalismu a nacismu. Ale tyto pády nemají udržitelný staletý charakter a jsou jen epizodami v dlouhodobém dějinném vývoji bloků. V té době, asi v té době těch epizod, které se týkají padání té takzvané elity do nacionalismu a nacismu, v té době základem existence konglomerátu a rozvoje jeho expanze byl nadnárodní sionointernacismus a kosmopolitický elitarismus nadžidovského prediktoru, z času na čas podporovaný regionálním nacismem některých z národních elit. K momentu završení obnovy národního hospodářství Sovětského svazu po druhé světové válce 20. století proběhly velmi vážné změny ve vztahu k zevšeobecněným prostředkům řízení v bloku Rusko, SSSR. Zmizel pluralismus ideologií. Hlavní část obyvatelstva, které dospělo, nebo dostalo se do dospělého věku po roce 1917 nezávisle na sociálním a národním původu s důvěrou přijímala marxisticko-leninské učení o socialismu a komunismu. To objektivně pracovalo na zvětšení hloubky identičnosti vektoru cílů v bloku. Národní eposy a národní systém života byly rozbité v letech 1920 až 1930 pod tlakem antinárodních ideí, obsažených v mezinárodním tzv. Internacionálním socialismu, marxismu, leninismu, pomlčka trockismu. To snižovalo hloubku identičnosti vektoru cílů v perspektivě obrození národních sebeidentifikací národů země. Očividně, jsou si toho vědom, J.V. Stalin zahájil boj se sionointernacismem, přijal tezi o tom, že obsahem socialistická kultura musí být podle formy národní. Avšak vedení po Stalinovi realizovalo politiku antinárodního socialismu. A tady je k tomu poznámka. Právě na této půdě se po rozpadu Sovětského svazu povstal nacismus regionálních elit v bývalých republikách SSSR. Věda, včetně té společenské, přestala být údělem elitární inteligence. Přístup k její metodologii a aplikované faktologii získali reálně představitelé všech sociálních skupin, třídních, národních i jiných, ale v různé míře. Za prvé, existovalo ohraničení na obnovu sebe samé do revoluční elitární inteligencí, čili nemohli zřejmě se obnovit až do takové míry, protože tam bylo ohraničení. Za druhé, aktivní účast sionointernacismu ve svržení historické státnosti Ruska zabezpečila statisticky přednostní přístup k vyššímu vzdělání židům, což však nepředstavovalo nebezpečí pro budování socialismu za podmínky perspektivního vytvoření konceptuální samostatnosti řízení v plné funkci řízení v bloku Rusko, respektive Sovětský svaz. Pokud nebudeme ve spojení s tímto zkoumat otázku o konceptuální samostatnosti řízení, tak musíme vyvodit závěr, že od roku 1917 do roku 1953 se blok Rusko, Sovětský svaz, dostal na vyšší úroveň rozvoje, přičemž zabezpečil jednotu ze všeobecněných prostředků řízení na všech šesti prioritách. Ale davoelitární rozdělení společnosti se zachovalo a národní kultury utrpěly velkou újmu. Pokud přihlédneme k jevu davoelitárního rozdělení společnosti, které je základem vnějšího vměšování se do procesu společenského samořízení podle plné funkce řízení, to znamená o mnoho širší než jen konceptuální samostatnost, tak i tak se zvýšila úroveň organizace řízení v porovnání s dorevolučním obdobím, protože bylo odstraněno množství ideologií, to znamená pluralismus názorů, a reálně panovala jediná ideologie. A kromě toho se skoncovalo s právně uzákoněným davoelitarismem stavovského uspořádání, které bylo v Ruském impériu do roku 1917. Ačkoliv marxismus dal v principu všem členům společnosti metodologickou filozofii, ale ekonomicky úspěšně se rozvíjející davoelitární společnost ji nepoužívala a s nespochybnitelnou důvěrou následovala vůdce a vládnoucí chuntu. Proto první a druhá priorita, neosvojené davoelitárním myšlením, byly nejen se všeobecněnými prostředky řízení společnosti, ale i se všeobecněnými zbraněmi, obrácenými proti samotné společnosti. Bylo to v důsledku osobitého specifika marxismu, který od počátku neměl v plánu obeznámit marxisty s reálnými znalostmi, nevyhnutelnými pro řízení života společnosti jako celku a jednotlivých sfér její činnosti. To se projevilo zničením národních eposů a tvořivého dědictví výrazných národních umělců všech druhů umění. Uzavřením chronologie dějin do roku 1917 před širokými masami, N.M. Karamzin se nevydával do roku 1987, V.O. Klučevský se vydával v omezeném nákladu, dále překroucením faktologie dějin v celé dostupné hloubce minulosti, jako překroutili celé dějiny, které bylo možné nebo je normálně možné pojmout, bych to tak nějak přeložila slovensky, je tady prezretiu dostupné hloubky minulosti. Dále odstraněním z oběhu prací do revolučních sociologů, ekonomů, filozofů, nejtvrdší cenzurou a člověka nenávidícími dopisováními a falzifikacemi v sovětských vydáních tvůrčího dědictví A.S. Puškina, F.I. Tjutčeva, F.M. Dostojevského a jiných, nejen ruských osobností kultury, vytvořením systému vzdělávání, záměrně orientovaného na odstranění z okruhu zájmů učících se historicko-filozofických a sociálních otázek, takže vytvořením systému vzdělávání, který byl záměrně orientován na to, aby odstranil historicko-filozofické a sociální otázky z okruhu zájmů studentů a toto vyvolávalo nevolnost a ospalost studentů už jen při vyslovení slov filozofie, sociologie nebo historie komunistické strany Sovětského svazu. Z toho důvodu systém vzdělávání formoval nadvládu kaleidoskopického světonázoru, nespůsobilého k chápání sociálních procesů v nejvzdělanějších kruzích společnosti, bez čeho není možná výchova generací zodpovědných ve svém životě za celonárodní a všelidské dílo. Po roce 1953 všechny tyto faktory nadále fungovaly, ale k posílení úspěchů v davoelitárním rozdělení sovětské mnohonárodní společnosti se k nim přidaly nové. Za čtvrté, alkoholická genocída především vůči slovanským národům a vesnickému obyvatelstvu. Za páté, přechod na pětidenní pracovní týden s osmihodinovým pracovním dnem, který zhoršil podmínky výchovy dorůstající generace v rodině v porovnání se šestidenním pracovním týdnem a sedmihodinovým pracovním dnem a zkráceným pracovním dnem v sobotu. Pracující rodiče musí mít dennodenně čas na to, aby vnikali do toho, jak rostou jejich děti. Tyto dva faktory zmenšily počet lidí, kteří mohli každodenně zůstat střízliví o samotě se svými myšlenkami, což napomáhá formování celostnosti světonázorového chápání a objektivně pracuje na rozšíření sociální báze konceptuální moci vnitřního prediktora korektora bloku Rusko, SSSR. Existoval a existuje jev, který je možné nazvat urbanistická genocida. Soustředění obyvatelů do megapolisů, které odtrhávají lidi od přirozeného přírodního prostředí. V urbanistické genocidě je ještě jeden zvláštní jev. Budování obydlí vylučujícího normální bezkonfliktní život. 3 až 4 generací pod jednou střechou, ačkoliv jen jedné větve rodiny, nebo i kdyby jen jedné větve rodiny. To je přímá cesta rozbíjení celostnosti světonázoru, antagonizace společnosti, ničení kulturní kontinuity generací. Podstata je v tom, že jen ve velké rodině několika generací se před dítětem objevují všechny věkové kategorie jeho budoucího života a pokud je rodina harmonická, vzpomeňte si na film Velká rodina podle románu V. Kočetová, tak dítěti v takové kvalitě velkou rodinu nemůže nahradit žádný jiný sociální útvar. V jižních regionech země byl uměle vytvořený přebytek pracovní síly, přebytek v uvozovkách, což nevyhnutelně vyústilo do rozšíření sociální báze organizované kriminality s jejím specifickým národním koloritem v současnosti. Kavkazci a středoaziaté na spodku a ve středních hladinách řízení mafií, které jsou přirozeně napojené na mezinárodní svobodozednářství nebo svobodozednářstvo. Od konce 50. let do začátku 60. let vizuální umělecké styly začaly šířit mimo kontrolu vědomí, čili začaly používat nějaké ty zřejmě manipulace podvědomí na úrovni podvědomí a už to tady čtu, přes podvědomí informace, které propagovaly obraz života v nejzlodějštějších zemích euroamerického konglomerátu a formovat elitární světonázor. Sociologické vědy v té době vedly na úrovni vědomí dogmatickým způsobem nemilosrdnou kritiku vizuálním uměním propagovaného západního obrazu života. V podmínkách procesu rozpadu ekonomiky po obnovení konceptuální plné moci prediktora euroamerického konglomerátu v Sovětském svazu v roce 1953 to vedlo ke vzniku inverzí a antagonismů ve fragmentech vektorů cílů, odpovídajících úrovni vědomí a podvědomí, individuálního i společenského. Čili byl v tom rozpor. Na úrovni vědomí těm lidem říkali něco, ale podvědomě to umění působilo a říkalo něco jiného. Na západě to nazývali přímo vedení psychologické války ke zotročení sovětského národa. V té samé době probíhala sionizace vědy. Výsledkem bylo, že na začátku perestrojky na 1000 Židů 700 mělo vyšší vzdělání, na 1000 Rusů 20. U ostatních národů od 50 do 70, ale ne více než 100 lidí na 1000. To je základem etnického rozdělení společnosti podle práce a základem útlaku Sovětského svazu jako celku světovým sionointernacismem, protože v podmínkách historicko-filozofické negramotnosti naší inteligence a pseudoetnické solidarity světového židovstva sovětská věda zabezpečovala konceptuální připoutávání státnosti SSSR ke světovému sionointernacismu přes společenským vědomím národů krajiny i samotných Židů, nekontrolované úrovně sociální organizace a linie informační výměny. Takže sovětská věda zabezpečovala konceptuální připoutávání státnosti Sovětského svazu ke světovému sionointernacismu a dělala to skrz nekontrolované úrovně sociální organizace a linie informační výměny. A ty úrovně sociální organizace a informační výměny nebyly kontrolovány ani samotnými Židy a samozřejmě ani národy země. Čili dělo se to bez vědomí těch lidí, dalo by se říct, a dokonce bez vědomí samotných Židů, ale probíhalo to. Právě tento potenciál se snažili realizovat meziregionálové po dobu pěrestrojky špatného v uvozovkách socialismu do v uvozovkách dobrého sionokapitalismu podle amerického modelu. Je třeba poznamenat, že většina sovětských meziregionálů je elitární, nerozumná tlupa, vykládající velmi emocionálně to, co je vítáno v elitárních kruzích celého konglomerátu. Abychom se o tom přesvědčili, stačí porovnat tvorbu E. Jevtušenka z konce 50. a začátku 60. let s jeho současnou tvorbou. Odzrcadlilo se v ní společenské vědomí, zpočátku pracujícího národa a potom beznárodnostní elity podle míry příklonu básníka k ní. Vidět v jeho tvorbě, že se jako člověk rozvíjel, začal něco chápat z toho, co nechápal předtím, je nemožné při jakémkoliv přání, jednoduše proto, že se nerozvíjel, ale jen splétal rýmy a přecházel od jednoho k druhému lépe vytvořenému. Osobnost básníka, který si samostatně uvědomuje sociální procesy, není, zřejmě u něj mají na mysli. Je jen větrnou korouhvičkou následující mínění okolního davu. O nic lepší není stav ani u vědecké v uvozovkách elity meziregionálů. Možná, že zesnulý A.D. Sacharov byl velmi dobrý fyzik, jehož význam prací ještě není v plné míře pochopen. Není mu možné upřít zaměřenost a principiálnost přesvědčení názorů, jak jeho osobních, tak i jemu priviatých okolím, takže i těch, které se k němu dostali z okolí. Ale jako sociolog je nula s velkým písmenem a proto se jednoduše stal slepým nástrojem v rukách meziregionálů. V pracích A.D. Sacharova není ani nejmenší náznak toho, že si celostně uvědomuje místo Ruska v globálním historickém procesu a místo globálního historického procesu v globálním evolučním procesu biosféry. Navíc u něj není ani náznak toho, že chápe charakter reálného procesu řízení života a smrti společenství. Sebehodnocení ekonomické vědy meziregionálů dal v programu Vzgliad, což je názor nebo pohled, v noci z 30. na 31. prosince 1988 G.H. Popov, doktor ekonomických věd. Nemohu pochopit tuto fantasmagorii, kdy všechno je, zdroje jsou, ale nedostáváme to, co je potřeba. Pokud je něco nepochopitelné, tak je to následkem toho, že kultura myšlení neumožňuje rozpoznat jevy vnějšího a vnitřního světa člověka a sformovat systém jejich obrazů a vztahů mezi nimi, na jejichž základě je možné objasnění minulosti a prognóz budoucnosti. Diplom doktora věd by měl čestný člověk vrátit do VAKu, VAK to je vyšší atestační komise, a jít pracovat rukama, pokud je nezpůsobilý pro vědu. Avšak takovýto cyničtí elitární krkavci a jejich pochlebovači strano dej pokormidlovat. A tady je poznámka k tomu pod čarou, kam dokormidlovali, ukázali následující reformy, kdy globální prediktor velel stranickým pseudosocialistickým lídrům odejít z postů a dát v uvozovkách pokormidlovat. Čili oni chtěli něco vést a dovedli to až tam, že byli sami odstraněni, jestli to správně chápu. Dne 24. ledna 1988 akademik A.G. Aganbegyan v reflektoru pěrestrojky při projednávání problémů BAMu zadal otázku o tom, kde byli protivníci BAMu, to jest znepokojená společnost předtím, před začátkem budování. Vedoucí programu vykoktal, že veřejnost si zvykla věřit vědě. Jako odpověď na to se mu A.G. Aganbegyan vysmál do tváře. Vypadalo to jako náhlý cynický výsměch a v podstatě i takovým byl. Takže jedno ze dvou. Buď v Sovětském svazu existuje ekonomická věda a pád ekonomiky do stagnace a pěrestrojky se nám prisnil, čili se nám jenom zdá, nebo zdál, anebo v Sovětském svazu ekonomická věda neexistuje a rozpad ekonomiky je normální následek tohoto jevu a váženost titulu vědců kompenzuje jejich lehkomyslnost. A pokud se máme s předcházející důvěrou stavět k vědeckým v uvozovkám doporučením ekonomických mlžičů, tak není potřeba ani 500 dní, aby došlo ke ztrátě řízení, k jehož obnovení je potřebná junta. Těch 500 dní, to je název programu ekonomických reform, se kterým vystupoval G.A. Javlinský na konci pěrestrojky. Prakticky celý program byl splněn vládou E.T. Gajdara. No a kam to došlo? To víme všichni, zde píší a v Rusku to jistě vědí a my si to také asi dokážeme představit. A jak je doloženo, pravé příčiny toho všeho pojmenoval filozof, profesor, doktor filozofických věd A. Butenko. V době, kdy světový systém socialismu existoval, byl vedoucím oddělení všeobecných problémů světového socialismu Institutu ekonomiky světového socialistického systému Akademie věd Sovětského svazu. V časopisu Věda a život číslo 4 rok 1988 v článku Jak přistoupit k vědeckému chápání historie sovětské společnosti píše: Řídíme se jednou metodologií, fakta se učíme a známe jedna a ta samá, ale k závěrům přicházíme různým. Proč? O něco dál dává odpověď na tuto otázku. Podle jeho názoru se to vysvětluje tím, že při osvojování historie, při metodologii a faktech, nebo vedle metodologie a faktů, ještě existuje koncepce, která spojuje dohromady základní etapy zkoumané historické doby. Takže tato koncepce je různá u autorů, kteří jsou vzájemně ve sporu, a proto jedna a ta samá fakta vypadají pokaždé v jiném světle, vypadají zkrátka pokaždé jinak. Teď pár slov k metodologii. Metodologie je určená k rozpoznání dílčích procesů v jejich vzájemné vloženosti v objímajících procesech. Metodologie se přímo zabývá procesy. Dílčí fakta patří současně několika vzájemně vloženým procesům. Butenko píše o studiu faktů, ale ani slovo neříká o procesech, nanejvýš jen pro určení hranic, mezi nimiž se při výkladu přitahují fakta. Pokud studujeme fakta a ignorujeme procesy, které je zahrnují, tak máme úplnou možnost do jedné koncepce zahrnout, sloučit dílčí fakta, která se vztahují k různým objektivním procesům, a tak získat koncepci objektivně neexistujícího procesu. Koncepce nesjednocuje etapy času, jak píše A. Butenko. Koncepce sjednocuje, spojuje fakta v subjektivní interpretaci možná objektivně existujícího procesu a jen etapy procesu mění druh druha v čase. V daném kontextu pod objektivním procesem se chápe proces, který probíhá sám o sobě bez našeho zásahu do jeho průběhu. Hojnost dílčích faktů, patřících k dlouhodobým, různorodým, objektivním, vzájemně vloženým procesům, při absenci vědomé metodologie zaměřené na rozpoznávání procesů, se projevuje v množství metodicky negramotných lidí, v pluralismu nevěrohodných názorů o jednom a tom samém objektivním procesu. Pluralismus názorů metodologicky negramotného davu je zákonitý jev. Pokud dav na nějaký čas ponecháme o samotě, sám o sobě. Právě z tohoto důvodu je reálná demokracie v davu nemožná a demokratické v uvozovkách procedury se stávají jen zástěnou diktatury zákulisní mafie. V konglomerátu v USA je touto mafií Siono. Svobodozednářství, to je teda slovo Siono, to se ani nedá říct. Siono, svobodozednářství. Ale pokud existuje metodologická kultura, tak dílčí fakta se propouštějí přes prisma metody, výsledkem čehož je vznik subjektivní koncepce objektivního procesu. První kritérium věrohodnosti subjektivní koncepce objektivního procesu je shoda s reálností prognóz vývoje objektivního procesu v budoucnosti a odhalení předtím neznámých faktů a jejich vazeb na jeho minulost. Nové předtím nepoznané fakty, čili nová předtím nepoznaná fakta a společenská praxe s průběhem času buď potvrzují správnost subjektivní koncepce objektivního procesu, nebo si vynucují zdokonalení přehodnocení dané koncepce. Protože jeden a ten samý objektivní proces se projevuje v mnohotvárnosti dílčích faktů, tak různým badatelům mohou být přístupné různorodé soubory faktů. Pokud však studují ne fakta, ale jeden a ten samý objektivní proces a mají dostatečně vysokou metodologickou kulturu, tak nevyhnutelně v průběhu doby přijdou k jednotné koncepci jednoho a toho samého objektivního procesu silou komplexnosti a schopnosti zobrazování informace v objektivní realitě. Metodologie orientovaná na rozpoznávání procesů umožňuje zpracovat libovolný v uvozovkách pluralismus, to jest množství faktů, do jednotky věrohodných názorů na jeden a ten samý objektivní proces. V tom je základ demokracie. Tím se odstraňuje i otázka o tom, že společnost přivykla věřit vědě. Nerozumná důvěřivost může být vytlačená jen metodologickou kulturou orientovanou na rozpoznávání procesů, prognostiku a výběr nejvhodnější varianty objektivně možné budoucnosti. Podporování víry společnosti ve vědu je založeno na systému vědeckých titulů od kandidáta věd po akademika, jakoby svědčících o kvalifikační úrovni jejich držitelů. Přitom akademik může nezodpovědně, vědomně anebo nevědomně tárať nezmysly, takže říkat nesmysly, ale podstatné námitky mladého specialisty buď budou odmítány davem, který se dívá jen na insignie, nebo vůbec nebudou vypovídané, respektive vůbec prostě o nich nebude slyšet, vůbec nebudou sděleny, protože jediným prostředkem pro mladého specialistu, jak si zlepšit svůj život, je vědecký růst, což neumožňuje napravovat mozky akademikům, pokud si to zaslouží. Společenské vědy v současných podmínkách jsou významem na prvním místě před aplikovanými technickými i ostatními vědami. Neopodstatněnost, bezmocnost společenských věd v Sovětském svazu je všem očividná, kromě samotných vědců v oblasti společenských věd. Rozvrat vědy a techniky si vyžaduje likvidaci VAK, to je zřejmě Vědecká akademie věd v Sovětském svazu, a anulování všech vědeckých hodností a titulů od kandidáta věd po plného člena AVSSR. Svojí sociální funkcí se Akademie dílčích věd a Akademie věd SSSR jako celek nemohou odlišovat od libovolného ministerstva. Musí se stát prostě ministerství a komisemi, výbory při vládě na organizaci vědeckých výzkumů. Meziregionálové v Sovětském svazu ve své většině nejsou nájemníky, žoldnéři imperialismu, ačkoliv jsou i takoví. Oni prostě nemají metodologickou kulturu, jsou unavení sociálními zmatky a vidí kořen všeho zla v nadvládě jedné ideologie. Odchod od vlády ideologie je pro ně jedině možný, jen jako návrat k pluralismu, v uvozovkách pluralismu, ideologií a sjednocení, zase v uvozovkách sjednocení všech v jediném světovém tržním mechanismu. To, že nad ideologií stojí ještě minimálně dvě úrovně hierarchie ze všeobecněných prostředků řízení, jednoduše nevidí. Přejít od jedné ideologie k pluralismu ideologií je pro společnost jako celek regrese. Nasazení pluralismu tržní ideologie potom všem, co národy přežily od roku 1917, může mít za následek ještě víc krve než nasazení jedné vládní ideologie v minulosti. Tento pokus důsledně zaváděný do života je ekvivalentní zničení národů Sovětského svazu. Avšak po celou dobu existence sovětské moci byly tendence, které byly podmiňované statistickou předurčeností vzniku vnitřního žréctva prediktora, korektora v Sovětském svazu, orientujícího se na podemílání davoelitarismu v zemi i ve světě. To si také vyžaduje deideologizaci společnosti, ale v úplně jiném smyslu. Každá ideologie je produktem metodologie poznání světa, využívaným podle vlastní libovůle nějaké skupiny osob. Proto deideologizace společnosti může vypadat ne jako návrat k pluralismu, množstvu druhů, jedné a té samé tržní ideologie, ale i jako osvojení si metodologické kultury společností. Protože metodologie má co dočinění s procesy, tak vznik proudů, které dostaly název paměť a které studují chronologii a faktologii dějin, je zákonitý. Vřískání o reálném i domnělém antisemitismu jsou také zákonitá, protože diskutovat o problematice kontrasionismu nemají meziregionálové zájem a biblický i marxistický sionointernacismus národům nemálo otevřeně i skrytě ublížil. Cesta k první metodologické prioritě vede přes druhou chronologickou, protože procesy jsou viditelné jen v chronologické analýze faktů dějin. A takto v současné sovětské společnosti a hlavně u inteligence jsou dvě strategické tendence vývoje společnosti jako celku. Za prvé meziregionální, následkem které se blok Rusko-Sovětský svaz musí rozpadnout do specifických knížectví v uvozovkách, přesněji P rezidentstev, s jejich následnou integrací do euroamerického konglomerátu. Za druhé, vnitrobloková koncepce podemílající davoelitarismus v bloku Rusko s perspektivami rozvoje do globální úrovně. A opět připomeneme, že první verze tady toho materiálu vznikla již před velmi dlouhým časem. My čteme verzi z roku 2004, z doplňky z roku 2011, ale ten původní materiál vznikl mnohem dřív. A de facto k oběma dvěma těmto zde předpovězeným trendům vývoje společnosti došlo. Nejprve se Rusko rozpadlo, potom to s ním vypadalo velmi špatně, dostalo se totálně do područí Spojených států amerických. Z ostatních republik vznikla, jak tady píší, knížectví, přesněji P rezidentstev, čili jsou to ty republiky, které jsou opět pod vlivem Spojených států amerických. Čili k tomu došlo, ale zároveň se tam sformovala i ta druhá linie, která začíná nabírat vrchu, a to je rostoucí význam Ruska na mezinárodním poli. Rusko je už důležitým globálním hráčem a prosazuje spolupráci mezi národy, mírové soužití a podobně. Takže k obojímu, přesně jak bylo předpovězeno, tam došlo a v současné době se zdá, a my budeme doufat, protože ještě není vyhráno, že ta druhá tendence, to znamená ty procesy, které jdou proti davoelitarismu, takže tato tendence zvítězí. Pokračujeme ve čtení. Otázkou je, jakou tendenci podpoří národ, a zejména ruský, který je rozesetý po celém ruskojazyčném svazu. Už dříve se říkalo, že na úrovni světonázorového chápání eposů u národů neexistují antagonismy. Analýza ruských bylin říká, ruské byliny to jsou ruské pověsti, jenom připomenu, že ani jednou se meč ruského vítěze nezdvihl kvůli získání zlata nebo trůnu. Meč, ze všeobecněná zbraň, se zdvíhal bohatýry bylin nikoli za úplatu a ne za víru, ale na ochranu utlačovaných kvůli ochraně kultury národa. Byliny se odevzdávaly po staletí a zrcadlí statistické zákonitosti geneticky podmíněných matric potenciálních možností a předpokladů ruských lidí. V 19. století Puškin napsal: tu car koščej nad zlatem chřadne, tu ruský duch je, tu Rusí páchne. Ve 20. století, jen 5 let po započetí pěrestrojky, po masivním vymývání mozků tržními koncepcemi, slýcháme stížnosti meziregionálů. Na co? Ano, stále na to samé. Tržní zákony se přijaly, ale obchodníci ve své většině jsou zloději z doby v uvozovkách stagnace, nadšení v národu není a nespokojenost narůstá. Meziregionálové to objasňují tím, že temný je národ, ale nemůže temný národ mít světlý epos. Jinými slovy, jestli to správně chápu, tak ta esence, prostě ty kořeny to, co v tom národu je z minulosti a co bylo vyjádřené v bylinách, a je to de facto ten světonázor, dá se říct, tak ten není možné vymítit. Takže národ, ruský národ, nikdy nemohl být temný, jestli to správně chápu. To samozřejmě nevylučuje tu skutečnost, že se i v ruském národě, tak jako v každém jiném, našli lidé, kteří temní byli a kteří ten národ vedli nebo ještě i vedou do záhuby. U nás máme totéž spoustu loutek, které jdou přímo proti lidem. Tak vážení přátelé, a zde naše dnešní čtení ukončíme a budeme pokračovat opět příště. Já vám nyní již děkuji za pozornost a přeji vám krásný večer a velmi příjemný víkend.